Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Η Ελλάδα είχε ένα αρχικό κίνημα, όχι όμως με την έννοια της μαζικότητας. Δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, δεν είχε χιλιάδες κόσμο, ούτε είχε πάρα πολλές κινήσεις και οργανώσεις κτλ. Είχε όμως κάποιες οργανώσεις και κάποιες ολιγομελείς ομάδες, κυρίως στη Δυτική Πελοπόννησο, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Δηλαδή ξεκίνησε το 1875 η πρώτη κίνηση και μετά από 20 χρόνια σχεδόν στη δεκαετία του 1890 εμφανίστηκε η δεύτερη κίνηση στην Πάτρα και 1-2 χρόνια αργότερα στον Πύργο.
Ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές?
Στην πρώτη κίνηση, η οποία εκδηλώθηκε το 1875 με 1876, μάλιστα εξέδωσαν και μία εφημερίδα η οποία έβγαλε μόνο ένα τεύχος, γιατί τους κυνήγησε το τότε κράτος, τέλος πάντων. Η εφημερίδα λεγόταν Ελληνική Δημοκρατία. Μία από τις κύριες φυσιογνωμίες, ίσως η κύρια, ήταν ο Διονύσης Αμπελικόπουλος, ο οποίος ήταν πατρινός, από το Αγρίνιο, από το Μεσολόγγι μάλλον καταγότανε, αλλά όλη του τη ζωή έζησε στην Πάτρα, ήταν μαθηματικός το επάγγελμα, ενώ στη δεύτερη κίνηση του 1890 της δεκαετίας αυτής στην Πάτρα η κύρια φυσιογνωμία ήταν ο Γιάννης Μαγκανάρας, ο οποίος ήταν απόγονος Γάλλου αξιωματικού που φέρεται ότι είχε πολεμήσει, ότι είχε συμμετάσχει στην ομάδα του Λόρδου Βίρονα. Και μετά την ανακήρυξη της Ελλάδας ως ανεξάρτητο κράτος, αποφάσισε να μείνει στην Ελλάδα, έκανε οικογένεια και άλλαξαν το επίθετό τους σε Μαγκανάρα. Επίσης υπήρχε και ο Δημήτρης Καραμπίλιας, ο οποίος ήταν και αυτός μια προσωπικότητα στην Πάτρα. Και μετά από 2-3 χρόνια εκδηλώθηκε και μια αντίστοιχη κίνηση στον Πύργο, όπου κύρια προσωπικότητα φερόταν ο Βασίλης Θεοδωρίδης, ενώ υπήρχε και ο Δημήτρης Αρνέλος, με την έννοια ότι αυτοί ήταν αυτοί που ήταν οι πολυμαθέστατοι, ξέρανε γλώσσες, μπορούσαν να μεταφράσουν κείμενα θεωρητικών κτλ.
Η ομιλία βασίζεται στο βιβλίο που έχετε γράψει, τίτλος του οποίου είναι «Ο ήλιος της αναρχίας ανέτειλε». Γιατί αυτός ο τίτλος?
Λοιπόν, ο τίτλος αυτός δεν είναι δικός μου, είναι ο τίτλος του κύριου άθρου, του πρώτου τεύχους της εφημερίδας «Επί τα πρόσω», που εξέδωσαν το 1896 η πατρινή αναρχική, ας πούμε. Να πω εδώ ότι «Επί τα πρόσω» ήταν μια αστική εφημερίδα, αστικοπατριωτική, την έβγαζε κάποιος Ευμορφόπουλος στην Πάτρα, από τον οποίο την αγόρασε μετέπειτα ο Γιάννης Μαγκανάρας και τη μετέτρεψε, ας πούμε, σε εκφραστικό όργανο της τότε αναρχικής ομάδας της Πάτρας. Το τίτλος της Αναρχίας Ανέτειλε ήταν, ας πούμε, ο τίτλος του κύριου άθρου στην πρώτη σελίδα, στο πρώτο τεύχος, που θέλοντας προφανώς με αυτόν τον τίτλο ο συγγραφέας να δώσει την εντύπωση ότι ξεκινάει κάτι καινούριο, με αυτή την έννοια.
Το βιβλίο αυτό που γράψατε, πόσο διήρκησε η έρευνα και η συγγραφή του, δεδομένου ότι μένετε στη Μελβούρνη για σχεδόν 30 χρόνια τώρα?
Καταρχάς να πω πώς και γιατί ξεκίνησα να κάνω την έρευνα. Η έρευνα ξεκίνησε το 1985 με 1986, το χειμώνα, ενώ όσο ήμουνα στην Αθήνα, έμενα στην Αθήνα, δεν είχα καν σκεφτεί ότι θα έρθω στην Αυστραλία εκείνο τον καιρό. Και επειδή από πάρα πολύ νεαρή ηλικία με έλκυε αυτό που λέμε σήμερα κοινωνική ιστορία, και όταν λέω κοινωνική ιστορία, συμπεριλαμβάνω τα πάντα, ας πούμε. Συμπεριλαμβάνω το γενικότερο σοσιαλιστικό κίνημα, μέσα στο οποίο εγώ προσωπικά εντάσσω και το αναρχικό, εντάξει. Με έλκυαν όλα αυτά τα πράγματα και επειδή είχα διαβάσει ως τότε τα βιβλία διαφόρων κυρίως μαρξιστών συγγραφέων, όπως του Γιάννη Κορδάτου και ένα-δύο άλλων, δεν είχα μείνει ικανοποιημένος όσο αφορά αυτού του είδους τα κινήματα, γιατί αφήνανε, ειδικά ο Κορδάτος άφηνε πάρα πολλές τρύπες, έτσι, άφηνε πάρα πολλά κενά. Και εγώ προσωπικά δεν ήμουν, ας πούμε, ικανοποιημένος, λέω γιατί να μην φωτιστούν και αυτά τα κενά, τι γίνεται εδώ πέρα. Και έτσι, ας πούμε, ξεκίνησα να κάνω μια έρευνα δική μου, από μόνος μου, εντελώς μόνος μου. Και βέβαια αυτό το πράγμα εξελίχθηκε, έτσι. Δεν ήξερα στην αρχή ότι θα κάνω ένα βιβλίο. Δεν μπορούσα να φανταστώ. Αλλά κάποια στιγμή είχα μαζέψει αρκετό υλικό, γιατί ταξίδευα και σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Καταρχάς ταξίδευσα στη Δυτική Πελοπόννησο πάρα πολλές φορές.
Οπότε ξεκίνησε από προσωπικό ενδιαφέρον, που εξελίχθηκε μετά σε σοβαρή και μεθοδική έρευνα.
Ναι, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ήταν μεθοδική, με την έννοια ότι εγώ δεν ήμουν, ας πούμε, ερευνητής να έχω, ξέρω εγώ, πανεπιστημιακές περγαμηνές και τα τέτοια. ούτε ας πούμε είχα το νου μου να κάνω μια πανεπιστημιακή δουλειά. Ήθελα να ικανοποιήσω τη δική μου περιέργεια. Από εκεί και πέρα όμως ήρθαν άλλα πράγματα, γιατί όταν είναι αυτό που λέμε, που λέει μια παροιμία, τρώγοντας ανοίγει και η όρεξη, κάπως έτσι, αν το θυμάμαι καλά, κάπως έτσι ισχύει και σε αυτή την περίπτωση, έτσι. Το ένα έφερε το άλλο, ήθελα να ψάξω εκείνο, να ψάξω το άλλο, ήρθα σε επαφή με πάρα πολλούς ανθρώπους, ετερόκλητους ιδεολογικά μεταξύ τους, δηλαδή μπορώ να πω ότι άντλησα υλικό και ακόμα από το αντίθετο άκρο, δηλαδή από δεξιούς, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί αυτοί είχαν γράψει και δεν είχε γράψει και κανείς άλλος, έτσι. Επίσης να πω ότι εκείνα τα πρώτα χρόνια, στη δεκαετία του 80, ήταν πάρα πολύ δύσκολη η έρευνα σε αυτά, γιατί δεν υπήρχε τίποτα. Έπρεπε να πας, ας πούμε, μεταξύ τρίτων και τέταρτων. Έπρεπε να πας, ας πούμε, να βρεις, ξέρω εγώ, συγγενείς, ας πούμε, αν υπήρχαν μακρινοί συγγενείς, ξέρω εγώ, των τότε πρωταγωνιστών, έτσι. Δεν υπήρχε, ας πούμε, κάποιο σύστημα οργανωμένο βιβλιοθηκών, αρχείων κτλ. Αυτά γίνανε πιο μετά. Όταν όμως έγιναν αυτά πιο μετά, εγώ ήδη ήμουνα εδώ, έτσι. Λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο, ένα μεγάλο μέρος του υλικού βρέθηκε σε συνεργασία, ενώ όσο ήμουν εδώ, βρέθηκε σε συνεργασία με διάφορους φίλους, ελάχιστα άτομα, ένα ή δύο ή τρία το πολύ, τα οποία, ας πούμε, μου βοήθησαν, επειδή δεν μπορούσα να ταξιδεύω κάθε τόσο και λιγάκι στην Ελλάδα, ας πούμε, να κάνω αυτές τις δουλειές, έτσι. Είχα όμως και τον κύριο κορμό, δηλαδή το 92 που ήρθα εδώ πέρα, στην Αυστραλία, είχα ήδη, ας πούμε, μία δουλειά που ήταν γύρω στις 300 με 350, αν θυμάμαι καλά, χειρόγραφες σελίδες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αυτό το πράγμα, ναι, έγινε βιβλίο, μαζεύτηκε πάρα πολύ υλικό. Η αρχική ιδέα ήταν να κάνω δύο βιβλία, δηλαδή να τα χωρίσω, αλλά τελικά, ας πούμε, κατέληξα σε αυτό που υπάρχει τώρα, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βιβλίο, είναι 704 σελίδες. Όμως υπάρχει και δεύτερη δουλειά. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή η δεύτερη δουλειά γίνεται, δηλαδή μπορεί να εκδοθεί γύρω στον Οκτώβρη, αν όλα πάνε καλά, στην Ελλάδα. Και η δεύτερη δουλειά αφορά τους απόδημους Έλληνες ριζοσπάστες, σοσιαλιστές, αναρχικούς, επαναστάτες, ξέρω εγώ κτλ. Οι οποίοι δεν δράσανε, ήταν μεν Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής, αλλά δεν δράσανε σε αυτό που λέμε ελλαδικό χώρο, δράσανε σε άλλες χώρες. Έτσι. Και ξεκινάω.
Η αναρχική της διασποράς, δηλαδή.
Η αναρχική της διασποράς. Εδώ όμως θέλω να πω και κάτι άλλο, για να μην υπάρξει, παρεξήγηση, και νομίζω ότι πρέπει να το επισημάνω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, όταν μιλάμε για αναρχικούς εκείνη την περίοδο, δεν μιλάμε, ας πούμε, για αναρχικούς ξεκαθαρισμένους σαν αυτούς που έχουμε σήμερα, τέλος πάντων, έτσι. Λοιπόν, και εδώ όμως υπάρχει μια διαφορά και θα εξηγήσω μετά. Λοιπόν, εκείνη την περίοδο, και ειδικά στον ελλαδικό χώρο, επικρατούσε μια έτσι θολούρα, ας το πούμε έτσι, όσο αφορά τις ιδεολογικές απόψεις. Δεν υπήρχαν ξεκαθαρισμένοι μαρξιστές ή σοσιαλιστές ή αναρχικοί. Ήταν κάποιοι, ας πούμε, οι οποίοι ήταν λίγο πιο μορφωμένοι από άλλους, είχαν σπουδάσει στο εξωτερικό, είχαν γυρίσει στην Ελλάδα, εντάξει, και είχαν έρθει σε επαφή, ας πούμε, με διάφορα επαναστατικά κινήματα και ιδέες στην Ευρώπη, όπου σπουδάσαμε κτλ. Λοιπόν, είχαν όμως και κάποιες άλλες ιδεολογικές αναφορές, εντάξει, που δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν σοσιαλιστικές ή αναρχικές. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάποιοι πατρινοί αναρχικοί, ας πούμε, είχαν και χριστιανικές τάσεις. Ανέφερα, ας πούμε, τον Βασίλη Θεοδωρίδη πριν, εντάξει, ο οποίος στην ουσία ήταν αναρχοχριστιανός. Εντάξει, λοιπόν, αν μπορεί να υπάρξει αυτή η τάση σήμερα. Επίσης, ένα σημείο το οποίο...
Σχήμα οξύμορο, έτσι.
Σχήμα οξύμορο. Λοιπόν, επίσης μπορεί να... υπάρχει σήμερα, υπήρχε τότε βέβαια και μία άλλη τάση, ότι οι τότε πρώιμοι μαρξιστές, μιλάμε πάντα για τον ελλαδικό χώρο, έτσι, υπήρχε μία αλληλοεπικάλυψη μεταξύ αυτών οι οποίοι θεωρούσαν τον εαυτό τους μαρξιστή και αυτών οι οποίοι θεωρούσαν τον εαυτό τους αναρχικό. Για παράδειγμα, ο Πλάτων Δρακούλης, ο οποίος ήταν Ιθακίσιος, εντάξει, σπουδαγμένος στην Αγγλία, πολύγλωσσος, πολυμαθής, πολυμαθέστατος, ένας από τους, κατά τη γνώμη τη δική μου, ο πατέρας της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας, εντάξει, στα τέλη της δεκαετίας του 1880, όταν εξέδωσε την εφημερίδα Άρδιν, τα μισά κείμενα της εφημερίδας ήταν από αναρχικούς, δηλαδή ήταν από τον Μιχαήλ Μπακούνιν, ας πούμε. Την ίδια στιγμή όμως στις ίδιες σελίδες δημοσίευε και κείμενα άλλων. Δημοσίευε, ας πούμε, τα κείμενα, ξέρω εγώ, των Φαβιανών της Αγγλίας, έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι υπήρχε μια αλληλοεπικάλυψη, δηλαδή τίποτα δεν ήταν ξεκαθαρισμένο. Και ειδικά, ας πούμε, ο ελλαδικός χώρος ήταν μια, από τότε μια εξαίρεση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό. Δηλαδή, στον ευρωπαϊκό μπορεί να είχαμε κάποια ξεκαθαρίσματα από τότε όσον αφορά τις ιδεολογικές και τις πολιτικές αρχές. Στην Ελλάδα όμως δεν είχαμε. Στην Ελλάδα υπήρχε επίσης και μια άλλη ιδιαιτερότητα. Η Ελλάδα δεν ήταν βιομηχανική κοινωνία, δεν υπήρχε βαριά βιομηχανία, δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν μια κατά βάση αγροτική κοινωνία. Οπότε είναι διαφορετικά, ας πούμε, να αναπτύσσεται, ας πούμε, ένα πολιτικό κίνημα σε μια βιομηχανική κοινωνία και διαφορετικό, ας πούμε, στο να αναπτύσσεται σε μια κοινωνία που είναι κατά βάση αγροτική και μετά, ας πούμε, στις αρχές του 20ου αιώνα κάποια αστικά κέντρα της Ελλάδας αρχίσαν να γίνονται μεταπρατικά κέντρα κτλ. Έτσι.
Κύριε, λοιπόν, Δημήτρη, να σε διακόψω εδώ να ρωτήσω το εξής. Πόσο διήρκησε αυτό το αναρχικό κίνημα στην Ελλάδα? Γιατί η Ελλάδα δεν έχει ιστορία σε κοινωνικά κινήματα. Και ένα κίνημα για να ονομαστεί κίνημα θα πρέπει να έχει και κάποια συμμετοχή. Και στην αρχή της συζήτησής μας είπες ότι ήταν πολύ λίγοι αναρχικοί. Τελικά είναι κίνημα και τι έγινε?
Πιστεύω ότι ακόμα και σήμερα δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε κατά πόσο, ας πούμε, αυτές οι ομάδες δημιούργησαν κάποιο κίνημα. Εκείνο που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα όμως είναι το εξής, ότι τόσο οι πατρινοί όσο και οι πυριώτες προσπάθησαν, ας πούμε, να συνδεθούν με τους τότε κοινωνικούς αγώνες των περιοχών τους. Εκείνη την εποχή, εντάξει, και για δεκαετίες αργότερα, στην Πελοπόννησο γενικά κυριαρχούσε το λεγόμενο σταφιδικό ζήτημα, έτσι. Λοιπόν, αυτοί οι πρώιμοι, τέλος πάντων, αναρχικοί ή αναρχοσοσιαλιστές, ας το πούμε έτσι ακριβέστερα.
Να διακόψω εδώ. Το σταφιδικό ζήτημα είχε να κάνει με τη σταφίδα?
Ναι, βέβαια. Είχε να κάνει με το μονοπόλιο της σταφίδας. Οι αγρότες, ας πούμε, πάντα ζητούσαν μονοπόλιο, το να υπάρχει, ας πούμε, μια ενιαία τιμή και να μην έρχεται, ξέρω εγώ, κάθε έμπορος και να παίρνει, ας πούμε, τη σταφίδα από τους αγρότες όσο.
Τα γνωστά ζητήματα. Οι αναρχικοί, ποιος ήταν ο ρόλος των αναρχικών σε αυτό?
Καταρχάς, ο ρόλος των αναρχικών, ειδικά στην Πάτρα και στον Πύργο, ήταν οι πρώτοι, ας πούμε, που ιδρύσανε σωματείο εργαζομένων στη Σταφίδα. Ειδικά στην Πάτρα δημιουργήσαν ένα σωματείο το οποίο λεγόταν Ένωσης Εργατών Σταφιδοκιβωτίων. Εντάξει, ήταν οι εργάτες οι οποίοι φτιάχνανε ξύλινα κιβώτια για να βάζουν τη σταφίδα μέσα, έτσι, λοιπόν, και να πηγαίνουν, ας πούμε, έτσι, στο εμπόριο. Έτσι,
ένα συνδικάτο, δηλαδή.
Ένα συνδικάτο, λοιπόν. Από την άλλη όμως, πηγαίνανε και στα χωριά της Αχαΐας και της Ηλίας ώστε να συμμετάσχουν, ας πούμε, στα αγροτικά συλλαλητήρια. Δηλαδή μιλούσανε, ας πούμε, στον κόσμο. Δηλαδή μιλούσανε με μια απλή γλώσσα, έτσι. Δεν ήτανε, ας πούμε, δεν μιλούσανε με την καθαρέβουσα κτλ. Μην ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή ο ανασφαλιτισμός επίσης ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έτσι, δηλαδή δρούσαν, ας πούμε, σε αντίξωες συνθήκες. Και αυτό δεν γινόταν μόνο με αυτούς τους πρώιμους αναρχικούς. Το ίδιο γινόταν και με τους μαρξιστές, ας πούμε. Με όλους όσοι είχαν τέτοιες απόψεις αντιμετωπίζανε αυτές τις δυσκολίες.
Οπότε το αναρχικό κίνημα ή, αν θέλεις, οι ομάδες αυτές των αναρχικών που παρουσιάστηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα είχαν να κάνουν με την κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό ήταν που τους απασχολούσε.
Είχαν να κάνουν με την κοινωνική δικαιοσύνη και ειδικά, ας πούμε, στη Δυτική Πελοπόννησο, όπως είπα, γιατί ήταν το προπύργιο, όπως και να το κάνουμε. Ναι. Ασχολήθηκαν, ας πούμε, κυρίως με αγροτικά ζητήματα. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι αναπτύχθηκε ένα είδος, έτσι, ιδεολογικά, θεωρητικά, αν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι, αγροτικού αναρχισμού, ας πούμε.
Μάλιστα. Οπότε έτσι εξελίχθηκε το αναρχικό κίνημα. Ναι. Τι απέγινε αυτό το κίνημα?
Λοιπόν, κοίταξε, καταρχάς υπήρχε η καταστολή, δηλαδή με την έννοια ότι και το τότε κράτος, ας πούμε, αντέδρασε βία, συλλαμβάνοντας και κλείνοντας εφημερίδες κτλ. Επίσης, θα πρέπει να ξέρουμε ότι επειδή η ανέχεια και η οικονομική κατάσταση ήταν πάρα πολύ ικτρή, ας πούμε, και τότε στις αρχές του 20ου αιώνα υπήρξε και το μεγάλο μεταναστευτικό κίνημα στην Αμερική, εντάξει. Κάποιοι, ας πούμε, πάρα πολλές χιλιάδες κόσμος αναγκάστηκαν, ας πούμε, να μεταναστεύσουν είτε στην Αμερική και αν δεν μπορούσαν, ας πούμε, να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό, να μεταναστεύσουν στα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή κυρίως στην Αθήνα, έτσι.
Οπότε λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ότι έσβησε κάποια στιγμή.
Ναι, δηλαδή η μία αιτία ήταν η καταστολή, η άλλη αιτία ήταν η μετανάστευση και υπήρχαν και άλλες αιτίες, ας πούμε, που είχαν να κάνουν, ξέρω εγώ, με την οικονομική κατάσταση. Δηλαδή, ο άλλος σου λέει: κάτσε ρε φίλε, δεν έχω να φάω κιόλας. Ας πούμε, κάτι πρέπει να κάνω, έτσι, να επιζήσω εγώ, ας πούμε, και η οικογένειά μου, έτσι.
Ωραία. Με αυτή την έννοια. Δημήτρη, αυτό τότε. Να έρθουμε λίγο στο τώρα. Σήμερα υπάρχει αναρχικό κίνημα στην Ελλάδα?
Κοίταξε να δεις, καταρχάς σήμερα λέγεται ότι υπάρχει. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές. Καταρχάς θέλω να πω ότι εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αυτό που υπάρχει σήμερα στον ελλαδικό χώρο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που υπήρχε στα τέλη του 19ου αιώνα ή στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα με την συμμετοχή, ας πούμε, στα συνδικάτα και στην νεαρή ΓΕΣΕ, έτσι, γιατί έχουμε και αυτή την... και αυτή τη διάσταση του κινήματος αυτού. Γιατί καταρχάς υπήρξε ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό χρονικό, εντάξει, κατά τη γνώμη μου, όποια οργανωμένη αναρχική κίνηση ή αναρχοσυνδικαλιστική κίνηση, ας πούμε, σταμάτησε στα μέσα της δεκαετίας του 1920.
Να ρωτήσω κάτι άλλο εδώ. Επειδή ερευνάς, μελετάς και γράφεις για αυτά τα θέματα για δεκαετίες ολόκληρες τώρα, πιθανό να είσαι και ένα από τα πλέον κατάλληλα άτομα να απαντήσει την εξής ερώτηση. Οι αντιεξουσιαστές που ακούμε συχνά στην Ελλάδα για τη δράση τους, είναι η σημερινή αναρχική?
Κοίταξε να δεις, στην Ελλάδα έχει επικρατήσει να λέγονται αυτό αναρχικοί αντιεξουσιαστές. Εγώ προσωπικά διαφωνώ με αυτό τον όρο. Γιατί αντιεξουσιαστής μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Αντιεξουσιαστής μπορεί να είναι και ένας ακροδεξιός. Με την έννοια, ένα μέλος, ας πούμε, της Χρυσής Αυγής, για παράδειγμα, μπορεί να είναι αντιεξουσιαστής, εφόσον και η Χρυσή Αυγή, ας πούμε, ιδεολογικά, εντάξει, υποτίθεται ότι τάσεται εναντίον του καπιταλιστικού συστήματος, έτσι. Λοιπόν, και αυτός αντιεξουσιαστής είναι. Αλλά εγώ δεν το θέτω έτσι. Και για μένα είναι πάρα πολύ στρεβλό. Πολύ στρεβλό και πολύ, ας πούμε, ανακόλουθο να χρησιμοποιείται, ας πούμε, αυτός ο όρος. Τι θα πει αντιεξουσιαστής? Αντιεξουσιαστής δεν θα πει τίποτα. Ο όρος αντιεξουσιαστής, εντάξει, δεν υπάρχει σε καμία ευρωπαϊκή χώρα ή σε αγγλόφωνη χώρα. Κανένας, ας πούμε, από τα αντίστοιχα κινήματα αυτών των χωρών δεν χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο. Αυτός ο όρος μόνο στην Ελλάδα χρησιμοποιείται. Μπορεί, ας πούμε, κάποιοι Γερμανοί, ξέρω εγώ, αυτόνομοι, ας το πούμε, να χρησιμοποιήσαν ένα διάστημα, δεν ξέρω πότε, ας πούμε, αυτόν τον όρο. Αλλά στην ουσία δεν υπάρχει αυτός ο όρος, δεν χρησιμοποιείται αυτός ο όρος σε καμία χώρα, από όσο ξέρω εγώ τουλάχιστον, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όπως είπα και πριν, δεν θεωρώ, ας πούμε, ότι υπάρχει ιστορική συνέχεια αυτού που λέμε αναρχικό κίνημα στη σημερινή εποχή, εντάξει, που εμφανίστηκε βέβαια με την εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973, εντάξει, αλλά και αυτό το συζητάμε, εντάξει, αλλά αυτό βέβαια είναι άλλο ζήτημα, γιατί αφορά μια εντελώς διαφορετική χρονική περίοδο στην νεότερη ελληνική ιστορία, έτσι, και όπως είπα πριν, υπάρχει ένα τεράστιο χρονικό χάσμα. Λοιπόν, και τι έγινε σε αυτό το χάσμα, γιατί δεν υπήρξαν αναρχικοί? Γιατί, εντάξει, από το 1920 και μετά κυριάρχησε, ας πούμε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, οι τροτσκιστές, ο μαρξισμός, ας πούμε, ο οποίος εμφανίστηκε με την υποτιθέμενη επιστημονική του μορφή, αυτό που λέμε επιστημονικός μαρξισμός κτλ. Και όπως είπε και η Ελλάδα, με τις παθογένειές της και με τα ιδιαίτερα της χαρακτηριστικά, δεν ευνόησε την ανάπτυξη τέτοιων κινημάτων. Δηλαδή δεν υπήρχε, ας πούμε, μία παράδοση και δεν υπάρχει ακόμα αυτή η παράδοση. Μετά από όλα όσα αυτά. Δηλαδή εγώ πιστεύω, ας πούμε, ότι αυτό που λέμε με αναρχική, με την ιδεολογική και τη θεωρητική έννοια, νομίζω είναι μία αισχρή μειοψηφία σήμερα στον ελλαδικό χώρο. Σήμερα. Αυτή είναι η άποψη δική μου.
Και νομίζω αυτό ναι, είναι ένα πολύ καλό σημείο να αφήσουμε εδώ αυτή τη συζήτηση. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα τα αναπτύξετε στην ομιλία που θα δώσεις την 5η 18 Ιουλίου στην ελληνική κοινότητα Μελβούρνη, στο ελληνικό κέντρο. Οπότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεχίσουν εκεί τις ερωτήσεις και τους προβληματισμούς τους.
Εγώ θα μιλήσω με βάση αυτά που έχω κάνει στο βιβλίο, εντάξει. Εγώ θα μιλήσω, ας πούμε, θα δώσω την ιστορική διάσταση. Εάν, ας πούμε, βέβαια υπάρχει κάποιος ή κάποια από το ακροατήριο που θέλει να συζητήσουμε, ας πούμε, και το ιδεολογικό μέρος, με τα χαρά στο συζητάω. Ωστόσο, ας πούμε, επειδή έχω μια δική μου εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, εντάξει, και έχω, ας πούμε, και τις διαφορετικές μου απόψεις, δεν συντάσσομαι 100% με αυτό που υπάρχει σήμερα, τουλάχιστον στον ελλαδικό χώρο. Έχω πάρα πολλές διαφωνίες και πάρα πολλά προβλήματα, έτσι όπως εκδηλώνεται εντάξει, σε διάφορες φάσεις, από την πρακτική του άποψη, αλλά και από την ιδεολογική. Αλλά θα δώσω, ας πούμε, θα μιλήσω με βάση αυτά τα οποία προβάλλω, ας πούμε, μέσα από το βιβλίο, έτσι.
Ωραία.
Όπως λέει και ο τίτλος της διάλεξης, είναι «Η εμφάνιση και η πρόσληψη των ριζοσπαστικών αναρχικών ιδεών στον ελλαδικό χώρο». Εγώ γι' αυτό θα μιλήσω επιγραμματικά, από εκεί και πέρα δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Αν είναι να πτυχθεί κάποιος διάλογος, πολύ καλά.
Βρείτε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες στη γλώσσα σας στο sbs.com.au/greek.